o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politica ei, nici prin armata ei,
ci numai prin ceea ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei, scria Mircea Eliade.
Pe acestea toate le găsim răsfoind filele istoriei alături de domnul profesor Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți.
File de istorie.
Mă numesc Tudor Rățoi, sunt directorul Arhivelor Naționale Mehedinți și împreună cu postul de Radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei ne propunem să realizăm un ciclu de emisiuni sub genericul File de istorie, prin care încercăm să sensibilizăm ascultătorii noștri în legătură nu numai cu problematica de istorie, dar și cu învățămintele pe care ne le furnizează istoria. În emisiunea de astăzi, stimați ascultători, vom continua ideile pe care le-am prezentat în prima noastră emisiune și vom vorbi despre un alt factor sau un alt mijloc cultural care a contribuit la consolidarea în opinia publică, în conștiința publică a idealului național și a întărit legăturile cu românii din afara Vechii Românii, pregătind Actul Marii Uniri din 1918. O să am în vedere în cele ce urmează câteva aspecte în legătură cu Palatul Cultural din Turnul Severin. Este un edificiu emblematic al orașului nostru, despre care credem că multă lume știe că a fost inițiat în anii 1909-1910. Prin urmare, înainte de declanșarea războiului reîntregirii neamului românesc sau participării mai degrabă a României la războiul mondial, care avea să fie până la urmă un război al reîntregirii neamului românesc. Acest palat era proiectat să fie o emblemă a reședințelui județului și el a fost propus într-o epocă efervescență de progres constant pe plan economic, edilitar și cultural și în același timp ca edificiu al unui teatru severinean, a cărui ridicare și finalizare chiar în anul 1918 i-au schimbat esențial menirea în contextul sociopolitic fundamental schimbat și caracterizat de înfăptuirea Marii Uniri. Inițial, proiectul a fost conceput să aibă ca finalitate un edificiu destinat în principal, dacă nu exclusiv, să fie sediul unui teatru. Un local adecvat de teatru fusese an la rând visul rămas neîmplinit al unuia dintre împătimiții talei la Severin, Costache Serghe, directorul unei trupe de aici și identificat în câteva documente anterioare anului 1900, ca director de Teatru Național. Evident, este prețios spus Teatru Național, dar trebuie subliniată ideea de Teatru Național, care trebuia să cultive, între altele, și programul național al românilor în plan cultural, care trebuia, în final, să ducă și la împlinirea idealului politic de realizarea statului național unitar român. N-a fost întâmplător de aceea că așezământul juridic care s-a constituit în anii 1909-1910 pentru a da viață ideii lansate în cancelarea liceului Traian, ca atâtea altele marcat productive pentru Severin și județ, s-a numit Societatea Culturală Teatru Orașului Turnul Severin. Asociație recunoscută ca persoană morală și cu scop declarat lucrativ pentru a strânge fondurile necesare, a ridica și a administra edificiul plănuit. Societatea și-a intrat în atribuții începând cu anul 1912, când s-a trecut la ridicarea clădirii după proiectele reputatului arhitect bucureștean Grigore Cerchez. Războiul a întrerupt lucrările și, ca urmare a bombardamentelor și a comportamentului abuziv al trupelor de ocupație, clădirea a suferit grave avarii. Cu mari greutăți, cu întreruperi și după insistențe și diligențe repetate, adesea umilitoare, pe lângă diferite autorități, instituții și persoane capabile să sprijine derularea proiectului, lucrările au fost reluate după 1918 și finalizate în parte în 1924. În acest an, la sfârșitul lui, practic la 30 noiembrie, 1 decembrie, Viitorul Palat Cultural a fost oficial pus în circuit public ca monument închinat împlinirii idealului Marii Uniri a Românilor. Această epocă a pus cu putere în lumină personalitatea remarcabilă a lui Teodor Costescu, omul care s-a identificat în chip absolut cu destinul teatrului și al Palatului Cultural, supervizând întreaga lor funcționare, pornind de la aspectele mari de principiu până la cele mai mici amănunte. Este meritul fondatorilor acestui așezământ și, în primul rând, a lui Costescu, de a fi înțeles în aceste împrejurări că ceea ce fusese început ca teatru trebuia să devină un focar de cultură națională, iradiant către toate regiunile locuite de români, dar mai ales spre provinciile noi ale țării, cu care legăturile se impuneau consolidate, și spre românii rămași după 1918 în afara granițelor țării. Evident, erau avuți în vedere în principal românii de la sudul Dunării. În acest mod, teatru, deși numit astfel chiar pe frontispiciu, a trebuit să devină un palat, dar nu orice fel de palat, ci unul cu îndoită vocație culturală și națională. Este bine cunoscut în acest sens că, pentru a-i sublinia de la început dimensiunea națională, ctitorul palatului, Teodor Costescu, a făcut ca în fruntea tânărului așezământ să fie instalat ca director preotul Coriolan Buracu, bănățean din părțile vechiului ținut al Mehadiei și fruntaș eminent până în 1918 a luptei de emancipare a românilor în această nouă provincie a României Mari. Cât privește funcția culturală a palatului, Teodor Costescu a aranjat să fie concentrate aici trei instituții definitorii pentru această dimensiune a funcționării sale, instituția căror prezență în conștiința publică s-a impus repede și pe timp îndelungat. Acestea au fost Biblioteca Eghe Bibicescu, Universitatea Liberă și Muzeul Dr. Constantin Istrati, cărora li s-au adăugat Casa Luminii în 1919, Cinematograful, unde în 1927 se proiecta un film despre Marea Unire, Grădina Teatrului, Sala de Dans și chiar restaurantul, toate formând o unitate întemeiată pe conlucrare și complementaritate. Înființată în 1921 și găzduită în Palatul Cultural de la sfârșitul anului 1924, Biblioteca Bibicescu s-a impus în conștiința publică chiar de la fondare prin marile acțiuni pe care le-a inițiat în direcția întemerii de biblioteci filială în țară și la comunitățile românești din străinătate, a strângerii legăturilor culturale și sufletești cu aceste comunități, toate pe baza îmbogățirii permanente a fondului propriu de carte. Urmând o astfel de politică, în primii 10 ani de funcționare a întemeiat 239 de biblioteci, din care 118 în Mehedinți, 39 în Banat, 17 în Basarabia, 19 în Ardeal, 3 în Dobrogea, 3 în Bucovina, 6 în alte localități din țară și 39 în Banatul Sârbesc, multe dotate și cu mobilier. A existat de asemenea intenția trimiterii a 12.000 de volume românilor din America, pe care biblioteca i-a păstrat în permanență aproape, cantitate din care până la urmă, în 1933, prin Patriarhia Română, au fost expediate 7 lăzi cu 7.000 de volume destinate parohiilor românești de peste ocean. Pentru îmbogățirea fondului de carte, biblioteca a purtat o impresionantă corespondență cu edituri românești și străine, cu publicațiile importante ale timpului și cu persoane fizice dornice să ofere donații de cărți. Alături de Societatea Culturală Teatru și Universitatea Populară, a participat la alte inițiative și acțiuni, oferind premii în cărți și bani elevilor meritoși din școlile severinene și celor veniți la studii în România din Banatul Sârbesc. Tot de la sfârșitul lui 1924 a fost adus la Palatul Cultural și Muzeul Dr. Constantin Istrati. Patrimoniul acestuia s-a compus din piesele colecției doctorului C. I. Istrati, adusă la Turnul Severin de Teodor Costescu în calitate de președinte al Societății Culturale Teatru. În perioada 1924-1932, muzeul a fost organizat după schițele de plan rămase de la Constantin Istrati în secțiile arheologică, de arme, mineralogică, de industrie casnică, bisericească, cromatică românească și documente istorice, aceasta din urmă cuprinzând o cantitate impresionantă de documente de cancelarie, manuscrise, scrisori, fotografii, tablouri, cărți, decorații și alte mărturii provenind de la personalități precum Asachi, Carol Davila, Hașdău, Nicolae Densușanu, de la autorul colecției însuși, de la Grigore Tocilescu, Scarlat Dodic și alții. Prin valoarea lor culturală și istorică de cel mai înalt nivel, piesele Muzeului Strati au întreținut un interes constant în rândul publicului, iar donarea lor primăriei severinene s-a făcut de către Aglaia Istrati, soția doctorului, omului de știință și patriotului fervent care a fost Constantin Istrati, pe considerentul că la turnul Severin colecția sa avea rezervată o aripă întreagă în monumentala clădire a localului de teatru din acest oraș. Acest muzeu, împreună cu Biblioteca Bibicescu, compusă din 30.000 de volume, sublinea Aglaia Istrati într-o scrisoare din 1924 către Ministrul Cultelor și Artelor, care tocmai refuzase găzduirea și valorificarea în București a colecției istratiene, ar forma în acest oraș o operă culturală nepiritoare, care ar aduce foloase foarte mari cauzei noastre naționale. Orașul Severin, prin poziția lui geografică, fiind situat în apropiere de Banat și mai ales de românii din Serbia și Bulgaria, care au fost despărțiți prin vitregia vremurilor de patria noastră, este vizitat săptămânal de mii de români și din Banat și de peste Dunăre, care vin cu diferite mărfuri ca fructe, brânză, cartofi, legume, lână, etc., pe care le vând în Severin și pleacă înapoi încărcați cu grâu, porumb, fasole și alte alimente necesare existenței lor. De asemenea, sute de elevi din Banat și chiar din Serbia vin regulat pe fiecare an ca să viziteze frumosul oraș Turnul Severin, cum și școlile bine reputate din acest oraș și care ar putea să aibă la îndemână, pe lângă Biblioteca Bibicescu, și Muzeul Regional, care să le arate originea nobilă a neamului nostru, pentru ca astfel să le întărească credința în puterea de muncă și cultura înaintată a poporului român. Bazată pe aceste puternice considerațiuni, îmi permit a crede, domnule ministru, că veți binevoi a respecta dorința soțului meu de a da acest muzeu orașului Turnul Severin în aceleași condiții cum s-a dat Biblioteca Bibicescu, căci numai astfel aceste două opere culturale, fiind împreună, ar putea servi mai bine cauza românismului. În fine, o a treia instituție, Universitatea Liberă, înființată și ea în 1924, sub egida Palatului Cultural, s-a adresat nu doar severenilor, ci tuturor românilor din regiune, din Mehedinți, Banat sau Serbia, în virtutea unui rol cultural îndeplinit covârșitor prin calitatea excepțională a conferențiarilor. Intrase în obiceiul lui Teodor Costescu și Coriolan Buracu de a invita de fiecare dată la conferințele Universității Libere și intelectuali din Orșova, Băile Herculane, Mehadia, Caransebeș, Lugoj, dar și de la Vârșeț și din alte localități de dincolo de graniță. Într-un asemenea climat a devenit evident cum crezul lui Teodor Costescu, urmat cu consecventă aplicație și afirmat și prin alte opere culturale și sociale înfăptuite la Turnul Severin și Județ, a făcut din Palatul Cultural ceea ce astăzi s-ar putea numi un veritabil centru cultural, cu arie de pătrundere întinsă și acoperită eficient prin mijloacele aflate la îndemână, în special prin Biblioteca Bibicescu, prin Muzeul Istratii, prin Universitatea Liberă și prin Casa Luminii. Pe alt plan, acum, după 1918, Severinul și Mehedințul au avut prilejul să valorifice în condiții inedite premizele noi deschise de statul reîntregit ale vocației lor integratoare și provestice. Sunt pilduitoare în această privință speranțele și îndemnurile unui edil de la sfârșitul secolului al XIX-lea al Severinului, George Băicoianu, de a pune în valoare oportunitățile orașului și poziția lui favorabilă în zona sud-vestică a României Mari, în apropierea Mării Adriatice, care prin porturile sale ar fi legat orașul și regiunile învecinate de Occident. Politicienii de atunci aveau datoria să folosească toate mijloacele disponibile prin parlamentarii mehedințeni, dar și prin cei bănățeni, întrucât orientându-l spre vest, Severinul ar fi avut de câștigat, iar alături de el și regiunile bănățene, astfel încât să poată fi culese roadele acestor condiții în egală măsură economice și culturale și aflate la îndemâna severinilor și mehedințenilor, ca și la îndemâna bănățenilor. Aici se încheie a doua emisiune a noastră din ciclul File de Istorie, difuzată prin postul Radio Lumina. Ne despărțim aici și, evident, vom continua în viitor cu alte fapte de istorie națională sau mehedințeană, severineană, din care ascultătorii noștri să aibă de învățat.